injection lesilethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amanye kwamanye amazwe kwenziwane. Linyathelo eliqondileyo lokuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine le COVID-19. Ngoba vele sizabona abantwana kulama-injection amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane. Ungakhangela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane. Sibona ngathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke enxa kweneliseke ukuthi abantwana baqhubeke sezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilo umkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi insuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngale kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekisheni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili. Wawubona abantu sibili bebhodabhoda bengayitholi. Kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngase zisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala. Ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane. Idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi. Kodwa iqiniso ukuthi hayi ku ground kuyakhanya ukuthi hayi khathe sikuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa. Sikhuluma kanje lama centers akhona semaningi ama clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa kwezindawo ongela ama clinics khona abantu behlatshwa labo kule intent yokubona abantu bahlatshwa khona kwana kwinto eqathe kuleyo lamaye ama private hospitals la uyathola labhiza ayahlaba lamaye ama medical aid ama private la ayahlaba. So iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa lalaba kade besesaba ngale muva bengathi bale inkulumo eziningi bakhanya ngathi abantu sebencibilike khathesi wonke umuntu sefunda angena athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu 20,000 la okuthiwa azaphiwa eleNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiza hambe eNamibia siyayizwa. Kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngakuyavuma uhulumende ngawukabambe ama-injection la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni. Ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukuhle ukuthi ngawuqale sibula waba liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi. Nxa engabona ukuthi usefika esibangeni esiphakemeyo sokuthi hayi phose bonke abantu sebethwelwe ama-injection usengadonetha. Kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyonto embi kodwa ingxenye okungaba yihlupho yisikhathi sakhona esikhangelelweyo ukuthi engxenye yesikhathi i-timing ngesikhiwa. Ngxenye ku-timing ngaba kulo hlupho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngoba ungananzelela sikhangele emadrobheni lemakhali abantu bayawafuna nawezindawo ezirimote abantu bayawafuna uzathotha kwezindawo akafiki kuze kuze nezo ndawo esikhuluma ngazo. Kodwa-ke nxa esezwale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani iyasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye yokwalesi sikhathi bekufanele ingasike saqala ngabantu bakhona beZimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe. Hayi usungathi makhelwane lawe nanzi amanye ama-injection abantu behlatshwe khona ngale kodwa kathe suhlubo olincane nje sibona ngathi yi-typing yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyo into embi.